Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 7. juni, vijesti dana. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 33 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzoleja Ajatolaha Homenija u Teheranu. Militanti Islamske države Iraka i Levanta preuzeli odgovornost za napade.
Šef antiterorističkog odjeljenja Ministarstva obaveštenih poslova Irana je rekao da su uspjeli da spriječe treći napad i zamolio građane da se klone javnih mesta. Novinska agencija ILNA javlja da su dva napadača uhapšena.
U svojem programu obilježavanja 22. godišnjice od genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Pospješili smo rad sa pododborom za sigurnost, odnosno policijske agencije preuzimaju više odgovornosti svake godine kako bi se stalo u kraj nekim stvarima koje smo naučili kroz ovaj protekli period.
Oko 300 radnika Lukavačkog Ikila protestovalo zbog neriješenih vlasničkih odnosa sa indijskom kompanijom.
Ovako više ne može. Uzima se ogromni, vjerovali, nevjerovali, ogromni novci se nose. Gdje se nose? To vlada mora znati. Sustav mora znati.
Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona održao jednosatni štrajk upozorenja zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda i ometanja procedura štrajka. U Srbiji zbog porezne utaje i korupcije uhapšene 74 osobe. Britanska policija uhapsila još jednog muškarca starog 30 godina u okviru istrage o subotnjem napadu u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi, a 48 povrijeđeno. Vojni avion sa 116 putnika i članova posade nestao je sa radara u Mijanmaru, saopštio je komandant oružanih snaga ove zemlje. Vlasti Turske privele su 60 vojnika i objavile nalog za privođenje još 128 lica u akciji protiv mreže muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, koji je optužen da stoji iza pokušaja vojnog udara prošle godine. Njemačka vlada odlučila je danas da povuče svoje trupe iz turske baze Incirlik i da ih premjesti u Jordan zbog rastućih njemačko-turskih napetosti. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa pljuskavima i grmljavinom mjestimično. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 33 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej Ajatolaha Homenija u Teheranu. Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za napade. Pripremio Dragan Štavljanin.
To je prva akcija takozvane Islamske države u Iranu. Poslanik Elias Hazrat je rekao da su tri napadača, jedan s pištoljem i dva sa kalašnjikovima, uletela u parlament, ubila čuvara i još nekoliko lica, prenosi državna televizija. Drugi poslanik Mohamed Hossein Zofagar je kazao da su napadači bili maskirani kao žene. Jedan od napadača je ubijen, a drugi se razneo aktiviravši eksploziv u prsluku. Istovremeno tri ili četiri naoružana lica su uletela u mauzole Ajatolaha Homeinija, ubila baštovana i ranila nekoliko ljudi. Novinska agencija Fars, na koju se poziva BBC, prenosi da je bombaš samoubica bila žena. Šef antiterorističkog odjeljenja Ministarstva obaveštenih poslova Irana je rekao da su uspjeli da spriječe treći napad i zamolio građane da se klone javnih mesta. Novinska agencija ILNA javlja da su dva napadača uhapšena. Džihadističke grupacije su se u više navrata sukobljavale sa iranskim snagama bezbednosti duž granice sa Irakom i Afganistanom, ali do sada nije bilo napada u urbanim centrima u Iranu. Iran, u kojoj su šiiti u ogromnoj većini, pomaže Iraku i sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu u borbi protiv takozvane Islamske države. Ekstremisti su pod velikim pritiskom u obe ove zemlje, izgubivši znatne delove teritorija koje su kontrolisali u proteklih nekoliko godina. Međunarodna koalicija pokrenula je ofenzivu na uporišta takozvane Islamske države u Mosulu, Iraki. Idil je objavio veoma redak video na persijskom jeziku u martu, u kome je upozorio da će, citat, osvojiti Iran i obnoviti sunitsku muslimansku naciju kakva je nekada postojala. Takozvana Islamska država i druge ekstremističke sunitske organizacije smatraju šiite otpadnicima. U videu se optužuje Iran za proganjanje sunita kako u prošlosti, tako i sada.
Na sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 22 godine genocida nad Bošnjacima Srebrenice usvojen je konačan program kompletne manifestacije. Mnogo prigodnih sadržaja priredit će se širom Bosne i Hercegovine, ali i u nekim zemljama Europe. Pripremio Sadik Salimović.
Prema podacima Centra za identifikaciju Tuzla, za kolektivnu dženazu 11. jula identifikovana je 61 žrtva genocida, ali taj broj nije i konačan. Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra.
Ovaj broj će u narednim danima vjerovatno još porasti, u kom procentu ne bi znao reći, zavisi sve od porodica i njihove želje da li će nekompletna tijela kopati.
Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora, je istakao da ima niz prigodnih sadržaja širom Europe, a na dan komemoracije u Potočarima bit će pojačane mjere obezbeđenja.
Naravno, želimo da budemo dobri domaćini i da taj dan protekne u najboljem redu i miru onako kako to mi očekujemo. Pospješili smo rad sa pododborom za sigurnost, odnosno policijske agencije preuzimaju više odgovornosti svake godine kako bi se stalo u kraj neki stvarima koje smo naučili kroz ovaj protekli period, tako da evo vidjeli ste po izvještaju pod odbora za sigurnost da će prosjačenje i ove aktivnosti koje su neki provodili u proteklom periodu biti maksimalno pokrivene, odnosno da će oni koji to budu učinili biti sankcionisani na licu mjesta.
Veliku pažnju privukao je i ovogodišnji marš mira koji će iz Nezuka krenuti 8. jula. Munir Habibović, vođa ove aktivnosti.
Po našim procjenama i ove godine planirano će biti minimalno 5.000 učesnika, po nekakvim procjenama i po dosadašnjem toku prijava možda bude preko 7.000. Pojedinci mogu da se prijavljuju da na sami dan marša mira, to jest do 8. ujutru prije polaska u Nezuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Oko 300 radnika Global ispad koksne industrije Gikil u Lukavcu okupilo se danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona izražavajući nezadovoljstvo zbog neispunjavanja zahtjeva. Treba napomenuti da je ovo tvornica sa većinskim državnim kapitalom, a koja zapošljava 1000 radnika. Informiše Maja Nikolić.
Radnici Global ispad koksne industrije iz Lukavca u proteklih mjesec dana već drugi put prosvjeduju, iako je ova tvornica jedna od najvećih kompanija u zemlji, bez čijih proizvoda, odnosno koksa, ne mogu ni zemlje Europske unije. Odlučnost radnika da iziđu na ulice je tvrde što žele stati u kraj korupciji. Zijad Kasumović, predsjednik štrajkačkog odbora u Giklu.
Naš je problem što svaku platu moramo generalnim štrajkom izdejstvovati. Naš je problem što oni vještački naprave će smanje proizvodnju da bi napravili krizu. Evo mi imamo ugovore od 43.000 tona prema Smederevu. Ne možemo ispoštovati. Zašto? Zato što gospoda nema para za sirovine. Pa ne proizvodimo mi dole klikare, ljudi moji. Mi imamo još 11 proizvoda pored koksa. Gdje su pare?
Nurdin Đuzić, radnik Global ispad koksne industrije, kaže da više radnici nemaju drugog izbora nego prosvjedovati pred institucijama.
Da se probude sve institucije u ime ovih radnika, u ime ovih boraca, ovo sve borci. Dali smo živote za ovu državu, a sada tražimo hljeba. Što se tiče plata, plate bi mogle biti i veći. Ovako više ne može. Uzima se ogromni, vjerovali, nevjerovali, ogromni novci se nose. Gdje se nose? To vlada mora znati. Sustav mora znati.
Gikl, koji je nekada imao oko 4000 radnika, danas ih broji tek 1000. Radnike, odnosno upravu poduzeća i s ovako umanjenim brojem, optužuje se za odgovornost da posluju s gubitkom. Izet Đulić kaže za naš program da takve tvrdnje su potpuno netočne.
Varaju se ako misle da će jednostavno Gikil nestati. Ako nestane Gikil, u pitanju je čitava Bosna, oni moraju da znaju da ćemo mi pokrenuti glavne proteste gdje će doći i do nereda. Mi smo danas bili kulturni, evo vi ste bili. Niko nije ni po incidenta napravio. Dakle, ako hoće incident, samo ne kažu, nikakav nije problem.
Iz vlade Tuzlanskog kantona su se oglasili tek priopćenjem za javnost, u kojem tvrde da ni sami ne podržavaju trenutačnu upravu Gikla, ali zbog preglasavanja nemaju način da smijene upravu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je jednosatni štrajk upozorenja zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda i ometanja procedura štrajka. Kemal Džono, predsjednik sindikata policije HNK.
Vlast oglušava naše zahtjeve, odbijaju socijalni dijalog, ne poštuju sudske odluke onako kako je to propisano zakonom izvršnom postupku hronološki, jer nije su platili zakonito i davno, a naši članovi čekaju skoro 7 godina, što je nedopustivo. Dakle, mi smatramo da ovdje ni sud ne vodi računa provođenju svojih odluka. Dalje, mi smo pokrenuli proceduru štrajka prije više od godinu dana. Vlast je sve učinila na somete, a mi nemamo, znači, mogućnost da konzumiramo pravo koje nam je garantovao i Ustav i zakoni, pravo na prs, odnosno radikalnu mjeru štrajka da provedemo.
U Sarajevu je održana konferencija posvećena dvogodišnjici stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Na konferenciji najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine razmijenili su stavove i mišljenja o procesu evropskih integracija kao strateškom vanjsko-političkom cilju države, ulozi i rezultatima parlamenta u Bosni i Hercegovini u provedbi SSP-a kao i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, informiše Ivan Katavić.
Dvije godine nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, domaći političari i predstavnici međunarodne zajednice kao najveću prednost ističu porast izvoza Bosne i Hercegovine. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U prva četiri mjeseca ove godine nakon stupanja na snagu prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izvoz iz Bosne i Hercegovine povećan je za 12,5%, kazao je Wigemark. U ožujku ove godine Bosna i Hercegovina imala je rekordan izvoz roba nakon rata, no tu su i druga područja u kojima je ostvaren napredak, naglašava ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Napravljen je jedan zaista okvir u kojem Bosna i Hercegovina može da napreduje kao ono što je glavni spoljno-politički cilj, a to je konačna integracija u Evropsku uniju. I to je nešto što, evo, kao ništa drugo u Bosni i Hercegovini okuplja sve nas, i Republiku Srpsku i Federaciju i sva tri naroda, tako da ocjenjujem ove dvije godine dosta pozitivno. Naravno, nije sjajno, nije perfektno, ali je dosta dobro.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović.
Nadamo se da ćemo do konca godine ili u najboljem slučaju početkom iduće godine dobiti taj status, a negdje tamo sredinom iduće godine možda doći u poziciju da je otvaramo određena poglavlja.
Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, naglašava kako je put reformi jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu.
U svakom slučaju, ako je to pitanje ili ekonomskog razvoja ili pravosuđa, imamo i druge obaveze u kontekstu, možda u okviru i evropskih reformi, uključujući i izazov nasilnog ekstremizma, mi smo na raspolaganju i svih u Bosni i Hercegovini.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je prije 9 godina, ali se 7 godina čekalo da stupi na snagu. Do tada je u primjeni bio privremeni sporazum kojim se uređuje pitanja prometa i trgovine Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Bura se ne stišava oko koncerta kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona zakazanog za sutra u Mostaru. Uprkos snažnom protivljenju i osudama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira te brojnih intelektualaca, koncert će sutra uveče biti održan, a organizatori tvrde da nije politički motiviran. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iako su mostarski SDP te Udruženje logoraša Mostara zvanično od gradskih vlasti tražili da se koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona zabrani, taj događaj će ipak sutra uveče biti održan na stadionu pod Bijelim Brijegom. Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je ranije izjavio kako nema pravnih prepreka za zabranu održavanja koncerta. Port parol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova HN Kantona Ljudevit Marić danas nam je kazao:
podnijeli su valjan zahtjev za održavanje, znači po zakonu o javnoj skupu 72 sata prije. Policijski službenici koncert pod Bijelim Brijegom na stadionu Hrško-Zrinjskog se grad prema planu osiguranja koji je već urađen.
A organizatori, udruga Hrvatsko srce nade, koju su pokrenuli studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kažu kako se ne radi o političkom skupu, nego o glazbenom događaju, te da iza tog događaja ne stoji niko. Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade danas je na preskonferenciji kazao:
dakle, radi se o skupu koji je isključivo potpora hrvatskog naroda hrvatskim braniteljima i konkretno uznicima u Haagu, za koje vjerujemo da su zadužili hrvatski narod u proteklom ratu, i smatramo da je hvale vrijedno i potrebno reći tim ljudima hvala.
Podsjetimo, brojna udruženja i stranke osudili su ranije održavanje Thompsonovog koncerta u Mostaru, uz podsjećanje kako je mjesto održavanja koncerta, stadion pod Bijelim Brijegom, bio 1993. godine centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO-a. Podsjetili su i na ikonografiju koja prati Thompsonove koncerte, koji se zabranjuju po Europi, a sam događaj je podrška osobama koje su u prvom stepenu već osuđene za ratne zločine. Predsjednik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić ovih dana je upitao:
znači, nije problem u tom, problem je u podršci jednoj propaloj ideologiji, a to je iritantno. on je samo jedan sklop, jel, u tom svemu, znači, što nije odabrano Oliver Dragović da pjeva, što tom su, što nije odabrano Daniela Martina, što nije odabrano, imamo stotinu pjevača, jel, sa područja da pjevaju, ne tom su, zašto tom su.
Oglasio se i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH koji je sinoć osudio događaj zakazan pod Bijelim brijegom. Ne treba praviti nikakve poteze ni u Mostaru niti drugdje koji za posljedice imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija, saopćeno je uz ostalo nakon zasjedanja PIK-a. Šef odjela za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH Slavko Marin danas je na preskonferenciji o tome kazao.
Što se tiče izjave PIK-a, mi smo upravo na tragu te izjave i upravo nismo i na tragu smo izjave u njenom temeljnom osnovu. Niti nam je namjera, niti će to skup svojim sadržajem poslati bilo kakve poruke koje će dodatno stvoriti tenzije u ovoj zemlji.
Istovremeno za sutra uvečer u Mostaru bio je najavljeni skup protiv Thompsonovog koncerta na Španskom trgu u centru grada. Skup je najavljivala organizacija Djeca rata kojoj lokalne vlasti nisu dale dozvolu za održavanje. Predsjednik tog udruženja Elvis Ređić.
Znači, mi smo dobili zabranu kao žrtve, a zločinci su dobili dozvolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ni u Novom Travniku ne stišava se bura zbog najavljenog Thompsonovog koncerta. Načelnik ove opštine usprotivio se koncertu uz upozorenje da će nastup ovog kontroverznog desničara ugroziti sigurnost u gradu, u kojem su nacionalne podjele vidljive i više od 20 godina nakon rata. Iz Novog Travnika se javlja Marija Augustinović.
Nakon što je objavljeno da će Marko Perković Thompson 29. juna nastupiti u Novom Travniku, načelnik te općine Refik Lendo zatražio je od policije da zabrani ovaj koncert.
Ta vrsta muzike i ikonografije nije dobro došla. Kako kada ja pustim da ikonografija crnih košulja i crnih uniformi dolazi u Novi Travnik i da se to neko veseli, to Bošnjaci ne podržavaju.
Međutim, iz udruge Pront, koja je zvanično navedena kao organizator Thompsonovog koncerta, tvrde da su dobili sve potrebne dozvole i da u Thompsonovim pjesmama nema ništa sporno, iako mu je do sada zabranjivan nastup u nekoliko evropskih zemalja. Organizator Ivica Džambas kaže da očekuje masovni dolazak publike iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz inozemstva.
Koncert će se održati, ovo mu je treći dolazak u Novi Travnik i njegove pjesme pjevaju o domoljublju, o vjeri, o ljubavi, a ne kako ga mnogi prozivaju da je nacionalista i fašista.
U priču o Thompsonovom koncertu uključile su se gotovo sve političke stranke, pa dok iz općinskih odbora SDA i stranke za BiH pristižu osude, stranke s hrvatskim predznakom podržavaju organizatora koncerta i tvrde da nema zakonske osnove za njegovu zabranu. Ovakva situacija dovela je do usijanja i društvene mreže koje vrve od uvredljivih komentara koje podsjećaju na ratne 90. Međutim, građani s kojima smo razgovarali, poput bračnog para Adnana i Ivane Čičak, tvrde da se umjesto Thompsonom i podgrijavanjem međunacionalnih tenzija političari moraju uhvatiti u koštac sa stvarnim problemima u Novom Travniku, a to su nedostatak posla i masovno iseljavanje građana.
U ovom gradu ljudi iseljavaju masovno, firme se masovno zatvaraju, a oni se posvećuju nekim glupostima, tamo zavađaju, mislim, narod bez veze. Mislim.
Kod nas se politika petlja u sve. Čak što god krene, nacionalna se osnov zakuhava. Prepucavanje, zašto ovi kose hrvatsku travu, muslimanska drveća ruši i tako dalje. Ako bi tako gledali, u ovom gradu nikad ne trebalo biti mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Fakultet političkih nauka u Banja Luci priznao da su neki predavači sa ovog fakulteta plagirali radove, otvorilo se pitanje da li je došlo vrijeme da se i akademska zajednica u našoj zemlji obračuna sa nesavjesnim pojedincima, pripremio Erdon Katana.
Komisija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci nedavno je ustanovila da su određeni naučni radovi profesora Ljubomira Zubira i Radmile Čokorlo plagijati. Naučno-nastavno vijeće ovog fakulteta je potvrdilo izvještaj komisije te ga uputilo Senatu Univerziteta u Banja Luci na dalje odlučivanje uz zahtjev da se navedeni profesori udalje iz nastavnog procesa. Povodom ovog slučaja na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci odlučili su da se oglasi samo saopštenje.
Ova činjenica treba da bude opomena čitavoj akademskoj zajednici da je prošlo vrijeme u kojem su nesavjesni pojedinci mogli da bez ikakve odgovornosti objavljuju kvazi naučne radove te na osnovu toga stiču akademska zvanja i ostvaruju druge beneficije.
Navodi se u saopštenju. Slučaj Zuber Čokorilo prvi je u istoriji univerziteta u Banja Luci u kojem je zvanično utvrđeno da su naučni radovi profesora angažovanih na ovom univerzitetu plagijati. Profesorica Fakulteta političkih nauka nisu željeli ovaj slučaj da komentarišu uz ocjenu da su nadležne institucije rekle svoje. Studenti Banjalučkog univerziteta smatraju da od problema kojih ima ne treba bježati. Predsjednik studentskog parlamenta Banjalučkog univerziteta Željko Sladojević.
Vjerujemo da nije ovo jedini slučaj, svakako da podržavamo takve aktivnosti. Što opet nadam se da se neće odrasti na univerzitet i na čupisnoj generacija na univerzitet.
Profesorica Radmila Čokorilo nije se javljala na naše pozive, a profesor Ljubomir Zuber u otvorenom pismu dekanu Fakulteta političkih nauka Zdravku Zlokapi iznio je drugu stranu priče odbacujući optužbe za plagijat. Senat Banjalučkog univerziteta će na sjednici koja će biti održana 29. juna vjerovatno razmatrati ono što stiže sa Fakulteta političkih nauka, najavio je rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo danas je u ime kluba Partije demokratskog progresa predao Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske prijavu protiv ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića. O čemu se radi poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo tvrdi da je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović nelegalno i bez konkursa zaposlio svoju suprugu u Fond za zaštitu životne sredine. Na Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa je da kaže svoj sud o tome i da istraži činjenice, a uslijedit će i poslanička pitanja nadležnima oko tog slučaja, poručuje Šukalo.
Posebno iritira ova priča oko nepotizma i stranačkog zapošljavanja iz tog razloga, a prosto zato što nisam mogao nakon intervjua koji neki dan gospodin Savanović, koji je ministar za rad u vladi Republike Srpske, gdje je izjavio jednu rečenicu da je perspektiva u fabrikama, a ne u javnom sektoru i da mladi ljudi treba da idu da se zapošljavaju valjda u nepostojeće fabrike u Republici Srpskoj, on uradio nešto potpuno suprotno. Zaposlio svoju suprugu u Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti, zaposlio je na taj način što nije sprovedena bilo kakva konkursna procedura, već je prosto došla i radi tamo.
Šukalo je pozvao ministra Savanovića da u najmanju ruku iz moralnih razloga podnese ostavku na funkciju ministra.
U ovom slučaju resorni ministar za rad, za zapošljavanje, onaj koji je zadužen da na neki način kreira ambijent u Republici Srpskoj, da mladi ljudi ne bi odlazili iz Republike Srpske, kako se on u konkretnom slučaju u svojoj porodici ponaša.
Ministra Savanovića su danas novinari pitali za prijavu zbog nepotizma i sukoba interesa, no on je rekao da nema komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šator u Banjalučkom parku Mladen Stojanović već mjesecima je dom za dva borca prve kategorije Vojske Republike Srpske koji štrajkuju tražeći svoja prava. Radenko Pecilj iz Prijedora traži posao, dok Mićo Blažević iz Teslića zahtjeva od nadležnih institucija da riješe slučaj navodnih malverzacija u slučaju fabrike obuće Teslić. S njima razgovarao Gojko Veselinović.
Radenko Pecelj, borac prve kategorije, tačno 429 dana štrajkuje u bijelom šatoru u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Obraćao se svim nadležnim institucijama, ali mu niko nije pomogao. Pecelj kaže da ga niko od nadležnih nije ni obišao za svo vrijeme štrajka, a ima samo jedan zahtjev, da dobije posao.
Želim da radim još 10-15 godina, zdravstveno sam sposoban, nemam, hvala Bogu, teške bolesti, imam 50 godina. Mislim da mogu da privredim ovom društvu, ne tražim posebno nikakav posao u shodnu svoju diplomu koju postoji mašinski tečar, sam po zanimanju, ne bi se degradirao, jer mislim da zaslužim.
Pecelju pod bijelim šatorom već 6 mjeseci društvo pravi Mićo Blažević, također borac prve kategorije iz Teslića. Kaže da štrajkuje u ime radnika bivše fabrike obuće Teslić, čiji je direktor bio do 2001. godine. Priča da je nakon njegove smjene načinjen veliki kriminal u tom preduzeću, na što je više puta ukazivao sudu i tužilaštvu u Doboju, podnosio prijave sa dokazima, ali bez uspjeha. Apeluje na Republičko tužilaštvo i posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala da reaguju. U suprotnom obratit će se drugim institucijama.
Slučaj fabrike obuće mora rasvijetliti i pod hitno ću tražiti da se odgovori ako neće, ne mogu ili bilo kojim drugim razlogom se to neće raditi. Ja ću tražiti da se ovdje mora uključiti SIPA i mora BH tužilaštvo.
Blažević kaže da će za desetak dana javno objaviti sve dokaze koje ima, a ako niko ne reaguje, spreman je da ide do suda za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Naša naredna priča govori o jednoj profitabilnoj grani, uzgoju lješnjaka. Naime, na području Livna o sadnji, uzgoju i obradi lješnjaka u protekle dvije godine održano je nekoliko predavanja, a ogledno imanje na kojem se praktično pokazivala pravilna rezidba voćki bilo je ono u vlasništvu Vlade Matića u selu Grborezi, odakle nam se javlja naša Željka Mihaljević.
Budući da je potražnja za lješnjacima u svjetskim razmjerima veoma velika, prvenstveno zbog konditorske industrije, ali i potrošnje u svježem stanju, sve više poljoprivrednika okreće se plantažnom uzgoju te voćke. U Livnu je među prvim plantažerima bila obitelj Vlade Matića.
Najveći moj izazov ove sadnje je bilo da jedan uzorak ovakve plantaže bude u Livnu, iz razloga što sam ovo morao biti u Tesiću. A sa svi livnjaci koji su zainteresirani, to mogu biti u Livnu. Ne mora to biti svakome glavno zanimanje.
Kao što je i njemu dodatno zanimanje, uredski posao dopunio je ovim na vlastitoj zemlji i čistom zraku, a budući da s brojkama druguje cijeli radni vijek, iskustvo mu kaže da je riječ o isplativoj proizvodnji.
Očekujem na pola hektara zasađenog tonu jezgre, a to je sad, evo, izračunajte. Ja sam prije par dana u tržnom centru bio, 10 deka, 4,2 marke. Ja znam šta je maloprodaja, a znam i šta je veleprodaja. Znači, možemo se uklopiti u cijenu. Svi od proizvođača do trgovine.
Vladin otac je na istoj površini od žitarica na godišnjoj razini dobivao manje od 1000 maraka. Stoga svima koji su otišli u Njemačku, a imaju mlade roditelje, savjetuje da roditelji zasade plantaže, a oni to financiraju. Među takvima je i njegov rođak Tomislav.
Tako sam, znači, prošle godine u jesen zasadio skoro 2,5 hektara površine pod ljesku. Ja sam sad u nekakvom, ajmo reći, groznici, jer očekujem sad hoće li se to sve primiti ili neće. Ja se nadam da će sve biti u redu. Evo što Vlado kaže, treba nešto istvoriti da ljudi vide da se može nešto, ne samo kukat, jer od kukanja nema ništa.
Tomislav se ove godine namjerava i definitivno vratiti iz Njemačke i potpuno posvetiti voćarstvu. Uz njegovu i Vladinu plantažu u istom selu na nekadašnjim oranicama je povelika plantaža još jednog člana iz šire obitelji Matić. Nastavili se tako, lijeska bi za Livno uskoro mogla biti isto što i Smilje za Hercegovinu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 33 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzoleja Ajatolaha Homeinija u Teheranu. Militanti Islamske države Iraka i Levanta preuzeli odgovornost za napade. Usvojen program obilježavanja 22. godišnjice od genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Oko 300 radnika lukavačkog Gikila protestovalo zbog neriješenih vlasničkih odnosa sa indijskom kompanijom. Sindikat policije Hercegovačkog Neretvanskog kantona održao jednosatni štrajk upozorenja zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda i ometanja procedura štrajka. U Srbiji zbog porezne utaje i korupcije uhapšene 74 osobe. Britanska policija jutros je uhapsila još jednog muškarca starog 30 godina u okviru istrage o subotnjem napadu u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi, a 48 povrijeđeno. Vojni avion sa 116 putnika i članova posade nestao je sa radara u Mijanmaru, saopštio je komandant oružanih snaga ove zemlje. Vlasti Turske privele su danas 60 vojnika i objavile naloge za privođenje još 128 lica u akciji protiv mreže muslimanskog sveštenika Fetullaha Gulena, koji je optužen da stoji iza pokušaja vojnog udara prošle godine. Njemačka vlada odlučila je danas da povuče svoje trupe iz turske baze Incirlik i da ih premjesti u Jordan zbog rastućih njemačko-turskih napetosti, javila je njemačka agencija DPA. Sutra se u Bosni jutro očekuje oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje od 26 do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.